Ruhani boshliqlar Aysa Masihning so'ziga hayron qoldi. Shunda ular uni o'ldirishga suiqa ishlatishni to'xtatib qo'ymadi. Buni amalga oshirish ishi Aysa Masihning bir shogirdini keldi. Yuda Ishqoyotning ishiga shayton kirib, u Yusufning holda ruhani boshliqlar bilan uchrashib, 30 kunlik yomoq uchun Aysa Masihga sotqinlik qildi. Yahudiylar o'tib ketish mayrimini tabriklayotgan vaqt edi. Aysa Masihning eng yaqin shogirdlaridan Petrus bilan Yohan kech tomoq uchun tayyorlanib qilishga ayvatildi. Ondan Aysa Masih va uning 12 shogirdi uyining ustingi qavatidagi cho'ng g'ojirga yig'ilib, dasturxonga jam bo'lishdi.
Endi men bu g'izoni toki Xudoning podshaligida zohir bo'g'ichi yemayman. Xudo qudratni amalga oshmagicha uningga eg'iz tegmayman.
Bu kechki tomoq bir muhim marosim bo'lib, u Isroillarning ming yildan ilgaki Misrdagi qullik hayotidan qutulganligini eslatdi. Shundoqla gunohlarni kechirib, o'z podshaligini qurdigan, jami inson kutayotgan mashiq orqali bo'lgan kelajakdagi qutulishni eslatdi. Kechki tomoqda Aysa Masih nonni yirib duo qildi.
Qodir Xudo olamning yaratuvchisi, o'zing odamlarga nonni ato qilgansan. Bu mening sizlarga fido qildigan tenimdir. Meni asta turish uchun buni yangla.
Aysa Masih nonni ushlab shogirdlarga berdi. Ondan keyin ularga sharob berdi.
Ulug' Xudo olamning yaratuvchisi, Qodir Xudo uzum mevasini odamlarga ato qilgansan. Buni elib ichinglar. Xudoning podshaligi to'liq namoyon bo'lmoqcha endi sharob ichmayman. Bu sharob sizlar uchun to'kiladigan qinimdir. Xudoning najotlik beradigan yangi ahdisi. Bu qinimning badligi tuzildi. Bu yerda men bilan bir dastxonda o'tog'onlarning biri menga sotqinlik qildi. Men darvaqa Xudoning irodasi bilan bu olamdan o'taman.
Bu mumkin emas. Bu mumkin emas. Hayni aytqina ey Rabbim.
Simon, Simon, aldırma. Şeytan seni sınaş üçün icazet aldı. Dehqanlar buğday tasqandak seni qalvurdan ötkizmekçi. Deke men sana imanın ayrımısın dep dua kıldım. Kışımı qaytqandan keyin qarindaşlarım küçləndi.
Aysa, ben senin üçün zindanğa mı, ölümge mi tayyarman?
Bugün keçe orasçılıq uça sen menden üç qetim tanısan Petrus.
Şu tünde Aysa Masih şagirdleri bilen Yerusalimden çıkıp dua kılışka takkı badi. Yolda kilvetip bir küçük bahçığı kirdi. Aysa şagirdlerga mundaq dedi.
Çin turşunla üçün dua kılınla.
Satkullu kılındıgan ve cazağı uçadığını bilgen Aysa Masih şagirdlerden ayrılıp neri bir caygı berip tizilinib duo qilishga boshladi.
Ota, xohlasang bu azobliq sinoqni mendan yiroqlashtirg'aysan. Lekin mening emas, balki butunlay irodang bo'yicha bo'lsin.
Aysa Masih chunqur qayg'urdi. Uning tadiri qon tomchilaridek yag'i tushishga boshladi. Әрісті періште түшіп, оныңға мәдет бәді. Дуадың кейін әрізді Әйса орындың тұрып, шағырдырың еніңі келіп, ұланың ұқылап қағалығыны көрді.
Немді бұқылап атысылы? Тұрыңла. Шын тұршыңла үшін дуа қылыңла.
Тосаттың Юда бір топ рухани қызметкарлар вән әшкерлерін башлап келді. Bu vicdansız şagird Aysa Masih'ni kışığı kirip onu kucağıldı.
Yoda, benim söyüş belgesi arkalık ulan tutup emekçisin.
Bir neçiz şagırdla kılıçlarını çıkardı.
Ya Rabbim, bunun kılıç sançımayımız mı?
Onu derhal kol kayılınla.
Petrus, Aysa Masih'ni kodap, baş ruhaninin, şakırının kolunu kesip etti. болды қылыңла. Әйсәл мәсіх жақаның құлығы қолын тәкізді. Шының білен сақиып кәтті.
Аламәд.
Қарақшыда қылыш көтіріп, мені тұтқын қыламсыла. Әр күні мен сіле білен ибадет қаныды болдым. Ұчақ сіләман қол көтәмеген. Әмді зұлмәт ішіл адам сіле.
Оны дәрхал қолға еліңла.
Дәшкерлі әшемәсіні қоршап, қолырыны бағылды. Шағыртыры қорқынудың әшемәсіні қалдырып кетшіді. Дәшкерлі әшемәсіні баш руханының алдығы еліп келді.
Оныңғы қарап тұрыңба.
Петрус жақтың әкішіп маңды. Ұла ғойлының отырсығы Гүлхан еқіп, оттың чөрісі отағанда, Петрусымы ұланың арсы кіріп алды. Бірақ Петрусыны бірі тоңып қалды.
Мұныма әсәбілі білі жүген.
Яқын, мен ұны өмірімді көмеген.
Мә ұланы білі көген.
Әсәб мәсік қарап атқалла, оның көзіні бағылап қойып, ұлысықы башылды.
Ұрған кім, білемсе?
Нөәтті! Кім сан қол көтірді?
Етқына, нім болды, а?
Шүкетісі Петрусіне, яны бір столым қалды.
Сән мұ әшіладың әмәс мұ?
Жақ, ұ мән әмәс.
Әйсә мәсін епманғанда, көпчінің арсызды бірі Петрусіне толым қалды.
Бұ жәлелілік, Әйсә білен білі жүгінні, нәчімәрді көген мен, Әзбірайы. Саңынен болды, мені даватқаныңыны білмеймен.
Әйсәл мәсіқ өзінің шағырды, вә досты Петрус қарды. Петрус боза, алдың етілған сөзләні, есіғі алды.
Бүгін кече оразшылығы үші сән мәндің үш қетім танысам, Петрус.
Петрус ойдың жүгіреп чықып, өкіреп, жығылап кет.